ar ziņām studijā Agita Lapsa. Spēcīgo lietu dēļ Rīgas ielās kopš pulksten 4 noris lietus ūdenspēļķu atsūknēšana vietās, kur izveidojušās peļķis ievērojami apgrūtina satiksmi. Pat laban atsūknēšanas tehnika strādā Bolderājas, Čiekurkā un Teikas un Vecmiela grāvja ielās. Rīgas iedzīvotāji aicināti arī turpmāk ziņot par aplūdušām ielām, zvanot satiksmes vadības centram pa bezmaksas telefonu numuru 800 00 36 00. Aizvadītajā naktī likvidēts ugunsgrēks Olēnas ķīmiskās rūpnīcas Biolars krāvja un emaļu ražošanas cehā. Kopējā degšanas platība bija 550 kvadrātmetru. Ķīmisku vielu degšana nenotika un apdraudējumu pilsētas iedzīvotājiem nav. Pagājušajā diennaktī veicot 2060 testu, konstatēts viens COVID-19 inficētais, liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. Jauns COVID-19 uzliesmojums joprojām var parādīties jebkurā brīdī, turklāt pieaugot cilvēku starpvalstu kustībai, ar lielāku varbūtību tas varētu būt saistīts ar kādu atbraucēju no ārzemēm, skaidro Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Pēc viņa paustā situācija ārpus Baltijas valstīm ir sliktāka un kopumā pasaulē tā sliktinās. Speciālisti aicina turpināt distancēšanos, ievērot regulāru roku mazgāšanu un virsmu dezinfekciju, kā arī rūpīgi izvērtēt došanos ārpus valsts. Šodien pārskatot COVID-19 dēļ ieviestos ierobežojumus, Veselības ministrija rosinās turpmāk vairs nenoteikt kā obligātu prasību sabiedriskajā transportā lietot mutes un deguna aizsegus. Šorīt intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes sacīja Veselības ministra Ilze Viņķele. Koronavīrus pandēmijas dēļ šogad atcelta starptautiskā Ženēvas autoizstāde un organizatori paziņoja, ka arī nākamgad šī izstāde netiks rīkota, ņemot vērā krīzi autobūves nozarē. Uzņēmumiem nepieciešams laiks, lai tie spētu veikt izstādē nepieciešamās investīcijas. Un arī Ņujorkas Brodvejas teātros, kas ir slēgti koronavīrus pandēmijas dēļ, izrādes šogad neatsāksies. Brodvejas līga, kas apvieno teātru īpašniekus un izrāžu producentus, paziņojusi, ka iecerēts teātrus apmeklētājiem atkal atvērt nākamā gada sākumā. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.